พวกเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าวันนี้นะมีความสำคัญอย่างไรนะสำหรับชาวพุทธวันมาฆบูชาเป็นวันที่ชวนให้เราระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพุทธศาสนาซึ่งเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าโดยตรงวันสำคัญของพุทธศาสนาเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีอยู่3วันวันวิสาขบูชาก็เป็นการระลึกนึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะพระองค์ก็เริ่มสอนธรรมการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์ที่บ่ายสิบปตนะมฤคทายวันเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่เรารู้จักในนามของปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันที่น้อมใจเราให้ระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เหตุการณ์ที่สืบเนื่องต่อมา9เดือนหลังจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะก็คือที่มาของวันมาฆบูชานั่นแหละเป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและทุกรูปนะก็เป็นพระอรหันต์ขีณาสพทุกรูปนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บวช ด้วยพระองค์เองนะเขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็ทุกรูปก็เป็นพระอรหันต์ทรงอภิญญาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาและที่สำคัญประการนึงก็คือการที่พระองค์ได้แสดงธรรมชื่อว่าโอวาทปาติโมกข์เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความรู้นะที่ชาวพุทธเรารู้เอาไว้นะก็ดีเราจะได้รู้ความเป็นมานะของพระบรมศาสดาหรือว่าของศาสนาที่เรานับถือจริงๆพระอรหันต์ 1,210 รูปที่มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวลุวันเนี่ยนะ9เดือนหลังจากตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหมดนะมีพระอรหันต์อีกหลายรูปนะที่ไม่ได้มาก็จะประมาณถ้านึกออกประมาณสัก62รูปได้นะที่ไม่ได้มานะก็คือปัญจวัคคีย์5นะแล้วก็คณะของพระยัสสะ55นะแล้วยังไม่นับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอีกนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดนะที่เรารู้ไว้ก็ดีแต่ถึงแม้เราจะลืมเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้ไปแต่ว่าก็ขออย่าได้ลืมสิ่งที่สำคัญกว่านะก็คือคำสอนของพุทธเจ้าที่เราโอวาทปาติโมกข์เราอาจจะจำไม่ได้ว่าทำไมนะจึงเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชานะว่าจาตุรงคสันนิบาตนะแล้วพระ 1,210 รูปนี้มาจากไหนบ้างนะอาจจะลืมไปแล้ววันนั้นว่าประกอบด้วยพระอรหันต์ที่เคยเป็นชดิน1,000รูปแล้วที่เป็นมิตรสหายของพระสารีบุตรอีก210รูปที่จริง 1,210 รูปเนี่ยใหญ่ๆก็มีแค่4กลุ่มนะก็คือเป็นพวกชดินนะก็เรียกปุราณชดิน นะที่เป็นลูกน้องของชดินผู้เป็นหัวหน้าสามท่านแล้วก็ผู้ที่เป็นมิตรเป็นมิตรสหายหรือพวกพ้องของพระสารีบุตรอีก250เราจะไม่รู้รายละเอียดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่ารู้ไว้ก็ดีพระอรหันต์ทั้ง1,210รูปที่จะว่าไปแล้วนี่พระองค์ก็ท่านเหล่านั้นก็ปรินิพพานกันไปหมดแล้วก็ได้แต่เป็นที่ระลึกนึกถึงของพวกเราแต่สิ่งสำคัญกว่านะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงแสดงในวันนั้นที่เราโอวาทปาติโมกข์จริงๆพระอรหันต์ทั้ง1,210รูปเนี่ยท่านก็เรียกว่ารู้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่พระองค์ทรงแสดงนี่จริงๆก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านเหล่านั้นพ้นทุกข์เพราะว่าท่านก็พ้นทุกข์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไปโปรดนะไปสอนญาติโยมเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเสร็จกิจส่วนตนละสิ่งที่เหลือก็คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมหาชนอย่างที่ตอนที่พระองค์เสร็จสิ้นการจำพรรษาครั้งแรกที่ไปสิบปัตนมฤคทายวันเนี่ยเราคงจำได้ตอนนั้นมีพระอรหันต์60รูปและพุทธเจ้าก็ตรัสบอกพระทั้ง60รูปว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ของพหูชนเพื่อความสุขของพหูชนเพื่อการอนุเคราะห์โรคเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อเกื้อกูลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือพระองค์ทรงแนะนำให้ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้คนทั้งหลายเพราะว่าประโยชน์ตนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือไปช่วยเหลือนะมนุษย์ทั้งหลายที่ยังมีความทุกข์นะยังเวียนว่ายอยู่ในกิเลสแล้วก็ความเศร้าโศกความคับแค้นนะพระอรหันต์1,210รูปนี่ก็เหมือนกันนะท่านเนี่ยกิจส่วนตนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสิ่งที่เหลือก็คือการบำเพ็ญกิจเพื่อผู้อื่นผู้เจ้าก็เลยมอบแนวทางให้นะแนวทางในการไปสอนญาติโยมสอนพหูชนนะนั่นคือนะที่มาของโอวาทปาติโมกข์นะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมมาพิจารณาหรือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเลยด้วยซ้ำอาตมาคิดว่าชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคำสอนของผู้เจ้าดีอย่างเช่นชาวพุทธจำนวนมากก็บอกว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้คนทำดีแล้วจบเท่านั้นจริงๆในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยนะ3บรรทัดแรกหรือ3ข้อแรกเนี่ยมันไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะอย่างที่เราพึ่งสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะนั่นคือ2ข้อแรกแล้วข้อที่3เนี่ยก็คือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบ2ข้อแรกเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่าการทำดีแต่ว่าพุทธเจ้านี่ไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าให้ทำดีละชั่วนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเพื่ออะไรนะเพื่อให้ได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริง ชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนแค่ให้ทำความดีเวลามีคนถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบสั้นๆว่าพุทธเจ้าสอนให้ทำความดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยังไม่พอนะเพราะคนที่ทำดีแม้จะทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ยังมีความทุกข์อยู่นะยังไม่ต้องพูดถึงคนที่ทำดีโดยเจือด้วยกิเลสหลายคนทำมีความทุกข์ว่าทำไมทำดีแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราทำไมทำดีแล้วถึงไม่ได้ดีทำไมทำดีแล้วเขาจึงยังมาต่อว่าด่าทอเราทำไมเราอุตส่าห์ทำดีทำไมเขายังเข้าใจเราผิดเนี่ยอันนี้คือความทุกข์ของคนดีนะคนดีเนี่ยถ้าว่าไม่รู้จักวางจิตวางใจถูกต้องเนี่ยก็จะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำดีไม่พอนะต้องรู้จักทำใจด้วยนะทำดีนี่เป็นเรื่องการทำกิจก็ว่าได้นะแต่ว่าไม่พอต้องรู้จักทำจิตด้วยถ้าเราทำดีแต่เราไม่รู้จักทำใจหรือว่าทำจิตนะอย่างที่พุทธเจ้าใช้คำว่าชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์หลายคนผิดหวังทำความดีแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะเกิดความเนื้อต่ำใจยิ่งถูกกลั่นแกล้งถูกประณามยามเหยียดเพราะว่าความเข้าใจผิดหรือเพราะไปขัดผลประโยชน์ของคนอื่นเขาบางทีครับแค้นใจถึงฆ่าตัวตายก็มีนะคนที่ทำดีแล้วลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังเพราะครับแค้นนะมันก็มีอยู่ไม่น้อยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำความดีให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะก็ควรจะรู้จักการทำใจด้วยนะเพื่อที่เราสามารถจะไม่ทุกข์แม้ว่าทำดีแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำดีคนยังเข้าใจผิดแต่เราก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้จักนะการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือผู้อย่างนั้นก็คือการฝึกจิตนั่นเองนั่น3ข้อแรกนี่สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เขาตั้งคำถามว่าให้ฉันก็ทำความดีอยู่แล้วฉันก็เป็นคนดีอยู่แล้วทำไมฉันจะต้องมาสนใจพุทธศาสนาด้วยเดี๋ยวนี้มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาแล้วถ้าเราถามเขาว่าอ้าวไม่ต้องถือศาสนาจะเป็นคนดีได้หรือเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนดีนะเขาไม่เบียดเบียนใครเขาไม่คดโกงไม่ทุจริตแถมยังเขายังมีเมตตาต่อสัตว์บางคนถึงกับเป็นมังสวิรัตเป็นพวกเวแกนไม่กินอาหารที่มาจากสัตว์บางคนก็ถึงกับทุ่มเทอุทิศตนเพื่อรักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมนะเรียกว่าเสียสละมากนะอันนี้ก็เป็นความดีที่น่ายกย่องแต่คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่าทำไมต้องมานับถือศาสนาเพราะว่าเขาก็ทำความดีอยู่แล้วเขาก็ไม่เบียดเบียนใครเขาเคารพสิทธิของผู้คนนะเขาช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังมีประโยชน์สำหรับเขานะสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนาจะสามารถหยิบยื่นให้กับเขาได้คือหนทางแห่งความสุขนะเพราะว่าคนทำดีก็ยังมีความทุกข์นะถ้าวางจิตหรือทำใจไม่เป็นแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องมาอาศัยศาสนาแต่ว่าในเรื่องความสุขเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยนะหรือธรรมะเนี่ยสามารถจะช่วยเขาได้นะทำให้เขาสามารถที่จะทำดี ได้อย่างมีความสุขแม้เขาจะประสบกับอุปสรรคประสบกับความล้มเหลวนะเขาก็ยังไม่ทุกข์ระทมนะไม่เครียดไม่กลัดกุ้มใจอันนี้คือความสำคัญนะของโอวาทปฏิโมกข์3ข้อแรกเนี่ยซึ่งเป็นเพราะเราไม่ได้พิจารณาใคร่ควรให้ดีนะเราก็เลยมองว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่เล็กนะแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยนะมันเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ดีมากสั้นๆง่ายๆก็คือว่าทำดีด้วยแล้วก็ทำใจด้วยนะหรือว่าทำกิจด้วยแล้วก็ทำจิตด้วยจะทำดีอย่างเดียวไม่พอนะต้องทำใจหรือว่าต้องฝึกจิตให้ดีนะอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนอกจาก3ข้อที่ว่าเนี่ยในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยถ้ามองรวมๆนะมันก็คือแผนที่ชีวิตนะเป็นแผนที่ชีวิตนะที่เราสามารถจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราก็ได้จะเป็นพุทธหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเราก็สามารถจะนำเอาแผนที่นี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนการเดินทางนะการเดินทางก็ต้องมีเป้าหมายในโอวาทในวัฏปฏิโมกข์ท่านก็บอกว่าเนี่ยเป้าหมายของชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยคืออะไรนะคือนิพพานผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งถ้าเราสามารถจะกำหนดจุดหมายของชีวิตได้นะว่าคือนิพพานนะมันก็เท่ากับว่าเรามีอุดมคติอันสูงส่งซึ่งก็ต้องใคร่ครวญนะว่ามันดีจริงไหมนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขามองว่าจุดหมายของชีวิตก็คือความสำเร็จในอาชีพการงานลาภยศสรรเสริญอำนาจนะเราลองใคร่ครวญดูว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดหมายที่ดีงามได้ไหมแล้วคนจำนวนไม่น้อยนะที่เขาเข้าถึงจุดสูงสุดของอำนาจแต่เขาก็ไม่มีความสุขเอารังเซปเนี่ยนะเป็นจักรพรรดินะของราชวงศ์โมกุลแห่งอินเดียเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากอาวรังเซปนี่เป็นนักรบนะที่สามารถจะขยายดินแดนของอินเดียได้อย่างกว้างขวางที่จริงเนี่ยเขาได้ขึ้นครองราชย์นี่ก็ถือว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยมีความโหดเหี้ยมนะเขาจับพ่อไปขังเขาฆ่าพี่แล้วก็ฆ่าญาติทั้งหลายที่เป็นคู่แข่งอำนาจของเขาพ่อเขาคือใครนะพ่อเขาคือคนที่สร้างทัชมาฮาลชาชาฮันนะพวกเราคงทราบดีว่าพอสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็ถูกจับนะแล้วก็มาอยู่ในป้อมมองเห็นทัชมาฮาลแต่ไกลๆทำได้แค่นั้นแหละถูกจับขังเพราะว่าเอารังเซปนี่แหละลูกนะอยากได้อำนาจแค้นใจที่พ่อมอบอำนาจไปให้พี่ชายก็เลยฆ่าพี่ชายเสียจับพ่อขังคุกแล้วตัวเองก็ขยายดินแดนขยายอำนาจจนอินเดียนี่มีอาณาเขตที่กว้างขวางร่ำรวยกว่าอังกฤษนะซึ่งตอนนั้นอยู่ในสมัยของพระนางเจ้าอลิซาเบธนะอลิซาเบธนี่ก็ถือว่าทำให้อังกฤษนี่ยิ่งใหญ่นะแต่ความร่ำรวยนี่สู้อินเดียในสมัยอาวรังเซปไม่ได้อาวรังเซปนี่ขยายดินแดนไปถึงทางใต้สุดของอินเดียประสบความสำเร็จมากในฐานะนักรบแล้วก็อายุยืนด้วยนะอายุเกือบ80เกือบ90มั้งแต่ตอนจะตายนี่แก ขียนไปถึงลูกชายว่าฉันมาและฉันไปเหมือนคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครนะและฉันมาทำอะไรตอนจะตายนะคือมันเป็นคำของคนที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถึงจุดสูงสุดของชีวิตถึงอำนาจถึงจุดสูงสุดของอำนาจแล้วพบว่าตัวเองไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยมันเป็นถ้อยคำหรือความรู้สึกของคนที่ไม่สามารถจะค้นพบความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงได้อำนาจได้ทรัพย์มหาศาลแล้วปรากฏว่าชีวิตนี้กลับเคว้งคว้างความรู้สึกกลับว่างเปล่าก็ตายอย่างคนโดดเดี่ยวนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคนที่เขาเอาความสำเร็จนะที่วัดด้วยอำนาจนะเงินทองแต่สุดท้ายก็พบว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการมันมีคำของนักปราชญ์ชาวอเมริกันนะเฮนรี่ทอโร่นะเฮนรี่ทอโร่บอกว่าเนี่ยโศกนาฏกรรมของชีวิตก็คือการที่หาใช้ทั้งชีวิตหาปลาสุดท้ายก็พบว่าปลาที่หามาได้เนี่ยไม่ใช่ปลาที่ต้องการถึงตอนนั้นก็สายไปซะแล้วนะอันนี้ก็คล้ายๆกับเอารังเซฟเลยนะขวายคว้าหามนาจขยายดินแดนสุดท้ายพบว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะไม่รู้สึกพึงพอใจไม่รู้สึกเต็มอิ่มเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงเนี่ยนั่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายนะมันจะทำให้เราเห็นความสำคัญของการที่จะฝึกฝนนะฝึกฝนทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะซึ่งสาระในโอวาทปฏิโมกนะลำดับถัดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของวิธีการนะที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายของชีวิตนะที่พึงประสงค์เป็นวิธีการเป็นเหมือนแผนที่นะอย่างที่เราได้สวดสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายความสมดุลในปาติโมกซึ่งถ้าเราจะสวดคือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เราจะเจริญงอกงามได้จนกระทั่งเข้าถึงความพ้นทุกข์นะมีพันธิพาลเป็นที่หมายเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีงามกับคนรอบข้างทั้งกายและใจนะซึ่งสุดง่ายๆด้วย2คำ3คำว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายและการสำรวมในปาติโมกข์ปาติโมกข์ก็คือการสำรวมในศีลก็คือการรักษาศีลนั่นเองความสัมพันธ์ที่ดีนะก็ช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขแต่ยังไม่พอนะต้องเป็นเรื่องเราต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้แปลว่าอยู่ดีกินดีนะแต่หมายถึงความเป็นอยู่ที่โปร่งเบาที่เรียบง่ายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความรู้จักประมาณในการบริโภคและการนอนการนั่งในที่อันสงัดนะสองข้อนี้เป็นเรื่องความเป็นอยู่นะคนเรานอกจากจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่ดีงามไม่เบียดเบียนเป็นไปเพื่อความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วนะความเป็นอยู่ของเรานะก็ควรจะงดงามเรียบง่ายความรู้จักประมาณในการบริโภคพูดง่ายคือว่าความรู้จักพอนะรู้จักบริโภคอย่างพอดีตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นได้แล้วนะว่าถ้าเราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยมันจะนำปัญหาต่างๆมามากมายเดี๋ยวนี้ผู้คนเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานนะไตวายโรคหัวใจนะสารพัดโรคนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคคือไม่รู้จักบริโภคแต่พอดีเรากินมากไปนะและเราออกกำลังกายน้อยไปนะการบริโภคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาหารที่ใส่เข้าปากอย่างเดียวนะอย่างนี้มันจะรวมไปถึงการบริโภคทางตาท างหูนะรวมทั้งการครอบครองวัตถุด้วยนะถ้าเราแสวงหาวัตถุจนมากล้นหรือว่าไม่รู้จักพอเนี่ยชีวิตเราหาความสุขได้ยากนะคนทุกวันนี้พรั่งพร้อมด้วยวัตถุแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะยังรู้สึกว่ายังมีไม่พอมีเศรษฐีบางคนมีรถซูเปอร์คาร์ถึง11คันคันละ20ล้านที่จริงแค่คันเดียวก็น่าจะพอแล้วนะแต่พอเขามีแล้วเขาก็ดีใจชั่วคราวแล้วเขาก็เบื่อเขาคิดว่าเขาจะมีความสุขถ้าเขาได้คันใหม่เขาก็ไปหาคันที่สองมาเขายังมีความสุขอยู่ประมาณไม่กี่เดือนแล้วเขาก็เบื่อแล้วเขาก็เลยต้องไปหาคันที่สามผ่านมาไม่กี่ปีเขามี11คันแล้วถ้าถามว่าเขามีความสุขไหมเขาก็อยากได้คันที่12นะแล้วคิดว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะพอนะไอ้ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยนะหรือว่าการแสวงหาไม่รู้จักไม่รู้จักหย่อนเนี่ยมันทำให้มันสร้างความทุกข์ให้กับผู้คนมากเลยจนกระทั่งในระยะหลังก็มีคนนะมีความคิดว่าของมันเริ่มจะรกบ้านแล้วนะของมันเป็นภาระนะพอมีแล้วมีอีกมีแล้วมีจนกระทั่งมันรกบ้านก็เริ่มมีความคิดว่าถ้าทิ้งไปบ้างก็ดีนะมันมีหนังเรื่อง How to ทิ้งอะนะนะมันก็อาตมาไม่ได้ดูนะแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนของคนซึ่งคิดว่าชิ้นมันต้องมีมากๆมีเยอะๆสุดท้ายก็เพราะว่ามันเป็นภาระแล้วก็เพราะว่าการทิ้งมันลงบ้างนะทิ้งมันไปบ้างมันทำให้ชีวิตเนี่ยเรียบง่ายมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นแต่เราไม่จำเป็นต้องทิ้งนะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักพอตั้งแต่แรกนะหรือว่ารู้จักประมาณในการบริโภครู้จักบริโภคแต่พอดีและอย่างที่ว่านะมันไม่ใช่แค่บริโภคทางปากหรือว่าการครอบครองนะแต่รวมถึงการบริโภคทางตาทางหูบริโภคข้อมูลข่าวสารตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยติดนะติดโทรศัพท์มือถือเสียเวลาไปกับการออนไลน์วันหนึ่งเนี่ยเป็น10ชั่วโมงแล้วก็ทุกข์มากเลยนะถ้าเกิดว่าไปไหนแล้วเนี่ยไม่มีสัญญาณมีอาจารย์นี่พานักศึกษานะไปฝึกฝนเรื่องการใช้ชีวิตโน่นไปที่อุทยานปางสีดานะทีแรกนักศึกษาก็ดีใจนะโอ้ได้ไปเจอธรรมชาตินะปางสีดานี่มันติดกับเขาใหญ่เลยนะวันแรกก็มีความสุขดีนะได้เห็นธรรมชาติวันที่สองอาจารย์บอกว่าเราจะเข้าไปลึกกว่านี้นะแต่ในนั้นเนี่ยตรงนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะนักศึกษาอึ้งเลยนะเมื่อตกใจเลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยทำยังไงแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องยอมนะก็ใช้เวลา1ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยโอ้ใช้โทรศัพท์เต็มที่เลยนะถ้าหากว่าบอกนักศึกษาแต่แรกนะว่าที่เธอจะไปนี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะอาตมาว่าคงมีไม่กี่คนนะที่จะไปตั้งแต่วันแรกนะหรืออาจจะส่วนใหญ่จะขอแคนเซิลไปเลยนะขอไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ติดนะติดโทรศัพท์มันเป็นผลมาจากการที่บริโภคแบบไม่รู้จักประมาณนะแล้วหลายคนก็ทุกข์นะหลายคนก็ทุกข์เพราะว่าติดจนกระทั่งวางไม่ลงมีโยมคนหนึ่งนะ เธอก็เป็นสนเธอก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆวันหนึ่งเธอก็มาปรึกษานะว่าทำยังไงดีนิพพานเนี่ยหนูก็อยากไปนะอยากเข้าถึงนะแต่มันติดเกาหลีหนังเกาหลีซีรีส์นะดูทั้งคืนจนสว่างเลยทำยังไงดีนิพพานก็อยากไปนะแต่ว่ามันติดหนังเกาหลีโอ้โหน่าเห็นใจนะนี่เป็นความทุกข์ของคนนะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคือเสพติดกับการบริโภคจนกระทั่งไม่สามารถที่จะหยุดได้และเมื่อหยุดไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาทุกข์นะแต่ว่ามันก็ยาเสพติดรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยนะมันไม่ดีมันเป็นโทษแต่ก็หยุดไม่ได้หยุดแล้วจะลงแดงแต่ว่าถ้าเราเห็นโทษของมันแล้วเราเริ่มเพลาลงนะบริโภคให้น้อยลงเราก็จะมีจิตใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายมากขึ้นจะไปไหนเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีสัญญาณโทรศัพท์ไหมจะมีที่ชาร์จไฟไหมนะสมัยนี้เนี่ยนะเราพูดถึงเรื่องการปล่อยวางนะมีผู้ชายคนหนึ่งแกก็ไปฟังธรรมจากหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็สอนให้บอกให้ปล่อยวางชายคนนั้นก็เลยถามว่าปล่อยวางกิเลสปล่อยวางตัวตนใช่ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกหมายถึงปล่อยวางโทรศัพท์รู้จักปล่อยวางโทรศัพท์ซะบ้างนะเราติดโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะว่าเราติดการเสพทางตาทางหูเสพข้อมูลข่าวสารรวมทั้งความบันเทิงการที่เราจะรู้จักประมาณในการบริโภคได้ต้องมีสตินะแล้วก็ต้องมีปัญญาในการที่จะเห็นโทษของการเสพไม่รู้จักหยุดหรือว่าเสพเกินพอดีและที่สำคัญอย่างนึงคือต้องรู้จักพอด้วยต้องรู้จักพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ถ้าคนเรารู้จักพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะมันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปดิ้นรนแสวงหามากมายแต่สมัยนี้มันยากนะยอมรับเลยว่ายากการที่คนเราจะพอใจสิ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบนะมันมีฝุ่นเยอะนะแกก็เลยคิดว่าจำเป็นต้องไปซื้อเครื่องฟอกอากาศไปถามที่ร้านบอก 5,900 เครื่องหนึ่งแต่ว่าแกเป็นคนสมัยใหม่นะแกก็ไปเช็คข้อมูลทางออนไลน์เลย Power Buy บอก 4,900 นะมันต่างกันต้อง1,000นะก็สั่งซื้อเลยนะออนไลน์ Power Buy ได้มาวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าอยากจะลองเช็คดูหน่อยว่าที่อื่นเขาราคาเป็นยังไงพอเช็คไปปรากฏ 3,900 วันรุ่งขึ้นไปเช็คอีกนะ 3,090คือถ้าเจอแบบนี้นะจะพอใจสิ่งที่มีได้ไงนะมันจะเสียใจนะโหเราไม่น่าซื้อเลยนะ 4,900 อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเช็คเองนะมันเด้งมาเองนะพอเราไปซื้อทางออนไลน์ใช่ไหมนะซื้อเสร็จ 4,900 เนี่ยนะเล่น Facebook อยู่ดีๆมันก็เด้งมาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ 4,900 นะ 3,900แล้วมันจะเด้งมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าซื้อเลยหรือไม่ฉะนั้นก็คือซื้อมาอีกสักเครื่องดีไหมใช่ไหมซื้อไป 4,900 แล้วนะแต่ว่ามันมี 3,090 อ่ะเราจะปล่อยให้มันผ่านเลยไปไหมถ้าเราไม่ซื้อเราก็เสียใจว่าเราโง่นะวิธีที่จะทำให้สบายใจคือซื้อเครื่องใหม่เครื่องหนึ่งไปเลยมันจะได้รู้สึกว่าไม่เสียค่าโง่นะแต่ไปทำไมสองเครื่องอ่ะแต่หลายคนก็เลือกใช้วิธีนี้นะแล้วนี้มันจะรู้สึกพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ได้ยังไงเขาก็เลยแนะนำว่าเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วนี่อย่าไปเช็คนะอย่าไปเช็คราคาอีกนะเพราะถ้าคุณเช็คราคาเนี่ยคุณจะมีแต่ความเสียใจหรือโมโหนะที่ไปซื้อก่อนแต่ว่าต้องอดกลั้นนะเราก็ต้องทำใจนะ รู้จักวางใจให้ดีถึงแม้เราจะซื้อไปแล้วแล้วพบว่ามันมีราคาถูกกว่านั้น 2-3 วันต่อมาต้องทำใจนะให้ถือว่าในเมื่อเครื่องที่เราซื้อมามีประโยชน์ก็น่าจะพึงพอใจส่วนมันมียี่ห้ออื่นบริษัทอื่นที่เขาให้ราคาดีกว่านั้นถูกกว่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปปล่อยวางซะบ้างนะคนเราทุกข์เพราะเปรียบเทียบนะการที่เราเนี่ยไม่สามารถจะพอใจสิ่งที่มีได้เพราะการชอบเปรียบเทียบนะเราซื้อถูกแต่พบว่าเพื่อนเนี่ยซื้อถูกกว่าเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเรารู้จักไม่เปรียบเทียบบ้างนะซื้อไปแล้วก็พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เราก็จะสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีและทำให้เราเนี่ยสามารถจะรู้จักประมาณในการบริโภคได้การนอนในการนั่งในที่สงัดก็สำคัญนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันหาที่สงัดได้ยากและที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่เราทำตัวเราเองด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยโทรศัพท์มันก็อยู่ข้างล่างนะอยู่ในห้องรับแขกเพราะมันเป็นโทรศัพท์ใช้สายแต่ตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มันตามมาถึงเราในห้องนอนเลยนะเจ้านายก็จะเรียกเราใครต่อใครก็ส่งข้อมูลมาที่เราไม่มีเวลาแม้ว่าในห้องนอนมันจะเงียบสงัดนะว่าแต่จิตใจก็มีความกังวลเพราะคอยพะวงว่ามันจะมีข้อมูลมันจะมีใครส่งข่าวสารมาที่เราไหมเดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยนอนด้วยความกังวลเพราะว่ามีโทรศัพท์นะอยู่ข้างๆตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ทำภายใน10นาทีก็คือเปิดโทรศัพท์เช็คข้อมูลและพอเปิดอ่านข้อความหรือข่าวสารก็เครียดขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้นอนในที่สงัดแล้วนะถึงแม้มันจะติดแอร์ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกแต่ว่ามันมีสิ่งที่ช่วยทำให้รำคาญใจอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยสงบสักทีเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งมันก็จะโยงถึงข้อสุดท้ายนะคือเรื่องของในเมื่อความสัมพันธ์เรารักษาให้ดีนอกจากความสัมพันธ์แล้วนอกจากความเป็นอยู่แล้วความสงบความสว่างนะก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะนั้นพระเจ้ายังบอกว่าเนี่ยให้รู้จักนะการหมั่นในการบำเพ็ญจิตให้ยิ่งความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งก็คือให้รู้จักทำจิตให้มีสมาธิทำจิตให้มีปัญญาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแล้วเรามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแล้วถ้าเราขาดความสงบขาดความสว่างในจิตใจนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่นะยังมีความเครียดยังมีความวิตกกังวลให้เราจะได้พบกับความสงบนะความสว่างได้อย่างไรนะก็คือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือที่ท่านใช้คำว่าความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งนะก็คือการภาวนานั่นเองสมถะทำให้สงบวิปัสสนาทำให้สว่างนะซึ่งอาศัยทั้งสองอย่างก็อาศัยสติอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นสื่อนะให้ที่เรามาเจริญสตินี่ก็เพื่อทำให้ใจสงบเพื่อให้ได้พบกับความสว่างอย่างนี้คือเป็นแผนที่นะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถจะถึงจุดหมายของชีวิตที่ดีงามได้โอวาทปฏิโมกข์เนี่ยนะเป็นคำสอนที่ง่ายๆนะถ้าเทียบกับธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยหรือว่าปฐมเทศนานี่โอ้ยาวหลายหน้าเข้าใจยากแต่โอวาทปฏิโมกข์เนี่ยเท่าที่พงเทศสอนพระอรหันต์นะแต่ว่าเข้าใจง่ายและถ้าเราพิจารณาอย่างใคร่ครวญเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามาก ราอาจจะจำไม่ได้ว่าพุทธเจ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันมาฆบูชาอันนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่เพียงแค่รู้ถ้ารู้มันก็ดีแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่รู้เนื้อความในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยก็เท่ากับชีวิตเราขาดทุนนะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยขาดแผนที่ในการนำพาชีวิตให้เข้าถึงจุดหมายที่ดีงามได้ที่จริงเนี่ยในวันที่พุทธเจ้าเนี่ยแสดงโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะก่อนหน้านั้นก็คือเป็นวันที่พระสารีบุตรเนี่ยตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นะท่านตรัสรู้หรือว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่การจากการที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ท่านโดยตรงนะแต่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ญาตินะชื่อทีฆนขปริภาชกพระสารีบุตรเนี่ยถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพุทธเจ้าแล้วก็ฟังที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับทีฆนขะทีฆนขะเนี่ยฟังเสร็จบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะแต่ว่าพระสารีบุตรเนี่ยฟังแล้วนี่ก็บรรลุอรหัตผลเลยธรรมะที่พระองค์แสดงในวันนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยลึกซึ้งนะที่จริงพระองค์แสดงเฉพาะเรื่องเดียวนะคือเรื่องเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแต่พระองค์แสดงว่าพูดว่าเนี่ยไม่ว่าจะสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาก็ดีมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อปัจจัยแปรเหตุปัจจัยแปรเปลี่ยนไปมันก็เสื่อมก็ดับนะคนที่ตระหนักเห็นว่าเวทนาสามเป็นเช่นนี้คือไม่เที่ยงนะมันมีแต่แปรเปลี่ยนไปนะก็ยิ่งก็ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดนะเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนะเป็นธรรมะที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะเข้าใจยากนะแต่ว่าถ้านำมาประกอบกับโอวาทปฏิโมกข์โดยเฉพาะที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยความหมายประกอบในการทำจิตให้ยิ่งก็คือหมั่นพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่ใช่เฉพาะเวทนา3นะแต่รวมถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าสังขารถ้าเราหมั่นพิจารณาเวทนาไม่ว่าสุขทุกข์หรือว่าอทุกขมสุขคือกลางๆเห็นการเกิดขึ้นดับไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยความคิดและอารมณ์ความรู้สึกก็เช่นเดียวกันมันไม่เที่ยงขึ้นลงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยมันดับพิจารณาแบบนี้อยู่เสมอๆ เนี่ยก็จะเกิดปัญญาที่ช่วยทำให้เรานะถ้าทำให้จิตเป็นอิสระแล้วก็ปล่อยวางนะเข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงความสงบอย่างลึกซึ้งเป็นสุขที่เรียกว่าบรมสุขนะนั่นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกคือไม่ได้เพื่อทำให้เราเป็นคนดีแต่เพื่อให้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐด้วยเป็นความสุขที่ไปพ้นจากความเป็นคนดีนะความพ้นจากความยึดติดในตัวในตนนะซึ่งนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะก็ขอยุติการบรรยายคำนี้เพียงเท่านี้
ำจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียนแท้ผมเส้นจากความจริงของเมืองแห่งกายที่เคลื่อนไหว